Кит агитатор. Кыш башталды, соок түштү. Бир күн старостадан элчи келди. Аңчыбай, атын жегип тургусалас Борнега келсин. Кыйышар мойношор деп сананбасын. Бу катуу чакырууну Аңчыбай угала уулуна айтты. Же жорукка байла сен баратан туруң. Керектин айы кандай болгодуй, боюң билериң. Мунду сак поратты жегип, үлөң салып, асык түлүк алып батанды. Сборняга жетип келсе улус көп жуулуптур. Турага кирип келсе чурт староста чочушпай столдун ары жанында отурду. Онун жанында коён бүрүктү, кой тереси жаңы тонду, ак пыймалуу, үлдүлү кол мылтыкту, паса бишедар мылтыкту бир солдат отуру. Десятский, Күзекеле, Соцкий билимен басамында болдулар. Солдат талтай кишемтир. Чочуш өрө турала. Бу солдат силерге куучун айдарга туру. Силер ажарылуу угар, деди. Чоон албатты, деп солдат айтты. Ак кан ширезинен жайлатырган, жаң большевиктердин колуна кирген. Ленинге баштатып турган кызылдар сүрөкөй дыңыган. Каанын жаан генерал бийлери жуулашып, чыдашып болбойдурлар. Андый болгондо эр улус Эсаул бийле Сатунинле кожо баргар. Артып калган кишини актар ойто келсе, жаргы жогунан адып бууп коёр. Баратан киши бүгүн эле кошо атансын. Моңголдун жерине жетип алар керек. Чит улус мылтык алыгар, ок тарып сите жеткил. Актар эле кошо барбай мойногон киши ол кызылдарга күйүндү киши болор. Учу түбүндө катуу буруладар. Жаңмыр алдында теңиринин булуту канайда сообурулуп, караңгыланып келетен эди. Анайда ок улустун санаасы соборулуп, караңгылана берди. Кызыл эңгир кирди. Соок жызырайт. Кара корумнун солдаты онун сөздөп алган он ашыра киши Десятскийле Соцкий кош тартатан аттарды сараскыр өрө ууландырды. Мундусак качып чыгар арганы канайып да сананып таппай баратты. Сараскыр капчал өсөк. Жажынгады агачтуу жер жок болду. Жемен актардын кошун тартпас турумна деп мундусак катуу сананып алды. Түн ортосу кирди, беш белтирге жетип келгиледи. Оромдо өрө төмөн басып турган улус көп эмтир. Кашыла туранын эшигинде ээрилүү 2-3 аттан дургулайт. Келген уланы сборне жаар апардылар. Мундуса каттын боошосун кайра тартып тура түштү. Кенендеги таң аттуу сооко тоңуп калган карулчуктар сборнега кирип чылынарга аттарын чеденге буулап коюлу турага киргиле берди. Мундуса каттын оозун бура тартып, церквенин үстүгү жанында жаткан Тодогошева Аганя эмегенин айлына келип, аттын чанагын алып эле, атты уйдун кажанына кийдириле буулап койду. Чанагын кажанын кийнине апарып, өлөңлө бүркөп койду. Турага кирип келсе, солун киши жок, бойлорла болуптур. Эмеген ого үсүү чайдан уруп бериле. Актарла кошо барарга келдиңби, деп боромтук көзүлө кеси көрүп сурады. Жок, мен актарла кошо нени үчүн баратам? Олорло кошо барган киши өлүмүн бою бедиреп барганга туңей болор. Мынаңлы ырбаган кенинде түндө уйку жок, түштө амыр жок болор. Жолдо жуу болор. Кайда үйлөрүн киши бою да билбес. үлгін жерге сүйгің ішчелдер, көзіңді саңысқан чоқыр. Оны біліп тұрғар ба? Ақыр балам, артқан ұлысты қысылдар келсе, қыра кесіп қойыр деп айдышат. Ақтарла қошо барса, мұңғол жеріне кіре берер, есен амыр артарда пилер айдышат не? Қысылдар да болса, олар ұлыс емей, бұрысы жоқ күшіні қачан дөлтірбіз. Қачып баратқан билерде не болсын? Оларға бойының тынын, жүрімін қорылар күші керек. Оның үшін неме оңдабас ұлысты не елі деп мекелеп тұрлар деп, мұнды сақайты. Емеген піремеш сананып отыралауын шықты. Сен балам, чөп чын айтың ұшқош. Емділі қарындаштарымды барып айдадым. Билерді ешіп барғыла басын. Ол тонын кие берді. Мұндысақ екі аяқ чай ішелі ешіктің шықты. Сборныға келсе, ұлыстар, жап, жаңы бешедар мылтықтарының затурларын арчып тұрдылар. Староста Капчыкаев саңға олдарды қапшай-қапшай тұдыныңар. Атанар өй жұқтап келеттіп, меңдедіп тұрды. Ойты сенеке шықса, олдар көп емтір. Оншосыла бешедар мылтықты болып тұр. Анда мұнды сақты таныштан бірді кіші жоқ. Олдар, сілер нені аңдарға депсеніп тұрғаны ғар деп мұнды сақ сұрады. Қызылдарды адарыс деп бір ұлайды. Сенің не керің бар деп екіншісі сұрады. Сен бісілі қоша барбасың ма деп үшіншісін шықты. Жоқ олдар, сілер сүреке жаған жастырып тұрғар. Жолда ақтарла қызылдар жуылашар. Сілер андала бошоп қаларығар. Жақшы сананып көрер керек. Бұ көрмес нен айдат. Ищі қызыл болып тұр. Туды балала бейлерге тапшытырып берер керек деп. Орта жашқа жеде берген қызыл түлкі жақалу, көк ішті тонду, ақ шырайлы күші қиғырды. Мұндыса қыз Бордядан школға келді. Мұнда ерлі қошту аттар чеденде толтыра емтір. Школға кіріп келсе, чиі тұлдар отырдылар. Кезігі мылтықтарын жастанып алған ұйықтап жат, кезігі мылтықтарын арчып жат. Қарған дүшеңдер келін кешкен бала барқада бар емтір. Байла ұлдарын дөрендерін үйде жерге келген болбай қайсын. Мұнда жашы жеткелі құлшақтар да бар. Жаңы мылтықтың затворын қайыра тартып болбой, қайыштан ілмек жасап алған отырдылар. Мұндысақ бір телбек шырайлы ұлдың жанына басып келелі. Мұнда қанды би келген, сен білерің бі деп сұрады. Білерім деп ол ұлайды. Қара құрымның Рошков деп жаған бийі келген. Бешінің ажыры ұла бар, түстің ажыры солдат. Оғой үзері емерінің лі бешбелтірдің ұлдары оншосы солдат болып қошылдылар. Оншосы жаңы мылтық алғылады. Ол тоды мен қоша барадым. Адым Иван, адам масқачақ деді. Те, емді сілер нені санады парадығар? Қанды ямады барды, мұнды сақ сұрады. Өлбеске амада бақтарла қоша барырға тұрыбыз. Бейлер бізге қызылдар албатыны керте чап, чешкеліп келіп жат. Бізсілі қоша барығар, езен артып қаларығар деп айдарда. Оны чыны ғып балала барар деп тұрыбыз. Сілер кем боларығар деп ұл сұрады. Қадын ол жанынан күшсе едім. Мен бодасам сілердің барыш демейлі барыш. Ненің үшіндесі сілердің оқ билерігер, шуйдың жолын қызылдар туй алған деп қучындашат. Монғол жеріне баратан үскі жол жоқ. Шуйдың жолында сілер қызылдарға ұдырлашып жулашарығар. Қандый болорын, сананар керек. Көзігерді құсқындар чоқ іштан долбойсын. Иван мұнды сақты қайқап, ажықтап отырыла. «Чын емеш пе?» деп чочып сұрады. «Чын, чын» деп мұнды сақ айтты. Иван тұрып чығала сабарын осына сұғып елі атчы қарын сығырып еді. Олдар ончасы Иван жар көрділер. Ойықтап қалғандары ойғанды. Иван отырғышқа чығып алалы айтты. «Чойдың жолын қызылдар тұйықтап қойған емтір. Біз жаңысылай үйлерге баратқан болып тұрыс. Ол кергенде бұл қадын ол жанынан келген кішай деп жат. Қарындаштар» деп мұнды сақиғырды. «Чойдың жолы бөкті. Қызылдар сілерді сейбінің бочысында тозып алған. Сілер оқ башынан өлері кер. Кем қанды илеп сүмесілі қачып шығар керек». Таң алды бола берді. Бөтіктер қиғырады. Зборняның жанында мылтық күйіліп шықты. Кішінің чөйі тартқан қиғысы шықты. «Атанығар, атанығар» деп Алтай кішінің қиғысы школдың көзінегінен оғылды. Олыс қаймығыша берді. Ешіктің шыққандары адына мінгілейді. Баяғы масқачақтың ұлы Иван адына мініп мылтығын жүктеніп елі қалба жақ төрі маңтада берді. Оны ешіде төрт туыл маңтады берділер. Шешкеде жатқан мадайы бүгін ұлағаны баштап төмен жұрты бейді. Оны ешіде ұлағы мұқтанды, атырат ешіде көндігі бейді. Қоңыр атту қойын бөрікті бір салдат демеш соңдоп қалған күшіні қамчыла соғып, үлдінің артыла соғыт. Рыжковтың отряды үзінезіне төмен жүре берді. Қарған дүжендер, келін кешкіндер бала барқа илашып, сықташып артып қалдылар. Таң-таңдақталып, таң чолмон шығып келді. Мұнды сақадын тегіп салды, бойы тұраға кірді. Аға немеген тоқынасы жоқ ары-бері басып тұрды. «Сен, балам, чын шүйілтелі күші болып тұрың. Қарындаштарыма, дүріндіріме айдып ерімді, олар шүйініп көрілі жарадып, ақтарла қошо барбай, мажығанға шығып, жаңа мылтықлаңдар істеп жүре берділер. Емді сен жанайын деп тұрың ба? Езедіп айтқаның үшін бұян болсын. Жақшы құрсақтанып ал» деп езі үй көші ұрып берді. Мұндысақ айылына жанып келсе, адасы асық түлікті белеттеген, ақтарла қошо барарға шидініп алған уылын сақып тұрған болып тұр. Ақ жарықта жүрерге қоймай болды ба? Қапшай үйлер өлімді бедіреп, ақтарла қошо шарға құрқын қанады қарды қадыра алдар ба? Ол неге де жарабас? Қайдар да барбазар. Оның орнына сұзып ішкен суызында, сона басқан Алтайында аңдап суылап жортып жүрбей. Ақтарды ненің үшін ештен? Емеш сананар керек деп мұнды сақадасын адылды. Ұлы сончосы бар жат, жаңыз біз екі артқалық ба? Біз оларлы түңей болбос қайтқаныз. Кіштің сарысы кішінің жаманы біз екі болдыс ба? Олы суға қалып есе, сілер баса суға қалыштанар ба? Чойдың жолын қызылдар той алып, сейбінің бочысында сақып отыр деп айдышат. Баса қанай дөйдір жол бар, білерір бе деп адасынан сұрады. Адалы ұлды жөпкі кірішпей отырғанша аттың түбірті ұлды. Эрджинелі басли келдіріп келділер. Арчымақта салынған жақшы тонын кейінген ездірік тұрдылар. «Сілер, аттар қарды ерте беген бедігер. Тоқтоп қалды қарба». Мұндыса күлімсіреніп, басли жар көріп сұрады. «Сілер, өлерге баратқан арба? Басли, Михаилдың айтқанын ұнды қойдың ба? Ұндып қойған болсың. Үлетін жеріңді таба тандырың. Чуйдың жолын қысылдар алып қойған дешет. Үлігерді берер. Бұл мұндысақтың санасы чеклі қысылдарға күйінді. Ақыр мұндысақ. Емді артып тұрғаның боба? Амыр жүріп ойта келсем, мен сені адып қойырым, білдің бе деп. Баслей ат үстіне тоқынап отырып бол бой, ары бері жайылып тұрды. Те бойығар білігер, қызылға күйінді күліктер деп баслей айдала ары келді. Әрдіне бір де сөз айтпай, ненің үшін барып жатқан бойы да білбей, баслейді ечі жүртті. Аңчыбай мылтығын жүктеніп елі, азық түлікті аңдап жүре берді. Үш қонды табыш жоқ. Төртінші күнде жолла екі жойы кіші келіп жатты. Мұндысақ оларды айлынақ шырды, азырады, қуучындашты. Олар екілесі қара торбақта жатқан уылдар болыптыр. Зайцев деп бидің чейрісілі қошы олардың қошында артып, Шабалинге келген. Сатуниның чейрісін қысылдар топу чайда оды соғып, оқ тарысын асық түлгін бұла апалғанын бұ екі оғала аттарын арттырып, тынын алып, қачып чыққан олыс болыптыр. Олардың бүрісі Ақбаштың олы ада жоқ. Құрсақтаны балалы мұнайда қочындады. Ақтар құдай оларды соқсын. Көрмістер болыптыр. Бістің чанағы басты екідің төрт үйдің еді болған. Емеридің беш білтірге ашып қонды біз. Беш білтірдің онысқа жетті біз. Қайнатқан етлі қалаш азығы бізді. Салдаттар бұла балады. Оның ары мұйтуға жетіп қонды біз. Салдаттар ет қайнадып жігілейді, арақ ішкілейді, бісті азырамайды. Себінің ішінде қар жоқ, қаранты. Чанақтың дақасы құмақ ташқа қыжырап, ат чанақты тартып болмай тұрарда, бір солдат түлдінің арттыла аттың беліне соқын. Оның кенінде мені қамшылап башыма соқын. Шабалинға райдаңдыла жеткеніз. Салдаттар бір айылға ет қайнатып жеп, арақылап тұрарда, біз аттарды таштап биелі қачып шыққанбыз. Жердің айын білбес, жанды да болса, мұнайдалап барсабыз, қатынға байлап түшерсіз деп. Ботоп қанша-қанша жан қырды ашып, айылы башындағы айылдарға жеттібіз. Бір алтай айылға кіріп құрсақтанып, бір күнгі амырап алала жандыбыз. Ақтар монголға да жедері жоқ. Қысылдар оларды тапу чайдала шавалында бұлча басып қойыр неме болбай. Екі қонды табыш жоқ. Үшінші күнде мұндысақ зборнеға жетіре барды. Жаңы табыштар мұнда барым тұр. Жаш тұраның билері Гордиенкала Поляков түстің ашыра салдатту, шамал жар қачып өткін. Үзінесідің Степанна Чопоштың Сергей оларлы қоша барған. Олар сымылтыны өрі чығып, улағанға ажала онаңары сойың жеріне кірер амадулы деген қуучындар кейде жайылып тұрды. Мұндысақ жанып келді. Бір күн турасында ұйықтап жатса, түн ортасы кіреді тұрған кіші кірді. Мұндысақ төрдігі қыптан шығып келсе мылтықты үлділі күшемтір. Жақшы ба деп ол кіші алтайлап сұрады. Мұнда несі олын бар? Адам қайда барды деп сұрады. Солын неме жоқ. Адам аңдап барған. Ақтарлы қожа бармады ба? Жоқ, бармаған. Қойымдағы школды Кучуковтың бежангересі салдатту бір пулеметті атряды дұрып жатты бұқаныз. Чын ба? Жоқ, андай сонды ұқпадыз. Бүгін мен зборнеға жетіре барып жүргім, андай табыш ұқпадым. Ескі жаңа табышты ұқам. жаш тұраның бізлері Гордиенкала Поляков жүстің ашыра салдату чамал жар өткенде байдышқан. Олар чамалдан ары сымылтыға жедір. Сымылтыны өрі чығып, улағанға жар, оның ары сойон жеріне бараттан дешкендеп мұндыса қуучында берді. Базан ес олым бар, артық солын жоқ. Біз оларды улағанға ашырбасыз, тоқпоғын беріріз. Де, жақшы ұйықтағырды байдала, мұлтығының чедасы ешіктің башына қадалып, тақылып чыға берді. Мұндыса көзіне көп асып барала көрсе, жол жар көп ұлыс чубашып барғылап жат. Ай жарық чалып тұрды, толып көрсе, одыс беш кіші болыптыр. Ақыр бұ үңірікті жатқан Читанаков Михаил болыптырыне, қысылдар қол барып, кіра алан ба, деп мұнды сақсананып тұрды. Екі қон боды, зборнядан елчі бұйда баса келді. Аңчыбайды бір чанақ өліңді зборняға түрген келсін деп, елчі айдып тұрды. Мұнды сақ чедендегі обоодан екі бұғыл өліңді чанаққа салып, таңып еді, зборняға кедіп келді. Жұрт староста ақтарла қоша қачып жүрі берген, оның ордына мұқолуш керекті башқарып тұрған болыптыр. Олыс текші жұлып келді. Көп сабасы қарғандар, ұлчақтар, үй олыстар болды. Мұқолуш зборняның сенегіне тұрып алала, олысқа мұнайды айтты. Албаты жон, айтқанымды оқуғар. Чамалда қызылдар келген. Аттарын азырайтын өлің жоқ. Өлің екеліп, болушысын деп қышырып тұрым. Болу жалықтар, өліңді түніле тартып кетіреліктер. Қызылдар алдынала тұштаған күшіне өлтіріп, тонып алат деп байлардыңла пейлердің айтқаны чек төгін болыптыр. Қорқы бағар, қарында жақшы ұлыс деп айдышат. Атанығар, бұл ұлысты мұнды сақ баштап барсын. Ұлыстың списка тоғысын оға беріп тұрым деп. Мұнды сақ алдынан жортты, чанақты аттар оның кейненін чубашты. Қойымды төмен чанақ жол жоқ, тошты төмен барғылайды, қайуға чықылайды. Анды да болса, ұлдарла келіндер, омоқ жардақ қожыңдоғон, қатқырышқан, тұтышқан, ойнауын тұрғылайды. 30 километр жолды үйдіп, құйымның оңызына түшіп келгіледі. Оның ар 10 километр барар керек. Елікманарға келерде, жұртқа кірер жолды, қаруылшық мұнды сақты тұтты. Өліңді кемге апарадығар деп сұрады. Бұ үйді ұлыстың еңлі кененде келеткен салда жетіп келел айтты. Мені командир Усольцев өлің екелсін деп, қойымға еген. Сенің тудар ұшырың жоқ. Біз паза Усольцевтің атряды. Бізді өлің бар, ары жүрлі. Бая қойымды төмін келерде қожыңдошып тұрған жиіттер тым болып ерділер. Қадынды төмен соғып тұрған соғ салқын тыңыды. Қышқы құран айды кем білбес. Ол қыштың баштапқы айы. Қачанда болса құрынды соғылы тынатан. Қолы бұдың екі жағын ұшытқанда күші бар болбай қайсын. Удан жоқ, чамалға жетіп келгіледі. Бос қойтоның баратазында тұрған қарылшықтар басы үткірбей ұттұтқылады. Баяғы солдат келіп қуучындашқан кененде божады бейділер. Штаб тұрған жаан тұраға келгіледі. Мында аттар да көп, ұлыс да көп болыптыр. Бастырасы қызыл бүсті бүріктеріні қия бүктіп алған партизандар емтір. Аштап тұрған аттарын асырап тұрдылар. Мұнды сақ баштаған ұлыс ойты жаны пейді. Баратаға келгілерді қарылшықтар өткірбей пропуск сұрадылар. Мұндысақ пропуск қаларға штаб қойты келді. Бір партизан мұндысақты көрелі, «Сән бандит бі» деп сұрады. «Жоқ, мен бандит емес, өлің тартып бекелген кішедім» деп айдарда. «Сән мені мекелі бі, мен сені емділе штабқа апарарым, бандит» деп айдала мұндысақты мұлтықтың бөксі жанынша чих туда берді. Командирге алып кірді. Столдың ары жанында қара шырайлу, қоңқоқ тұмчықты, қара қабақту, бүйрігінде қысыл бөстік жотырды. Бір столдың жанында база бір қара шырайлу, әк сағалын қырып қойған, асу сағалды көзі таныш жотырды. «Бандит мында басып жүрген туды бекелдің» деп, командирге партизан омо қайды бейді. Командир оны шыларға отырғыш тұрғысып, отыр деді. Мұндысақ басып келелі, отырған тұшта, «Сен кем, мұндысақ па» деп. Баяғы салтат кейімді асу сағалды күші тұрып келді. Мұндысақ көріп есе, Михаил Козлов болыптыр. Бұй өйді ешіктен бір, елік тересе чахалу партизан тарс-марсла кірді. «Бакеті келдім» дейлі столға таштап еді. Мұндыса көріп тұрса, ол Титанаков Михаил болып тұр. Михаил көрілі баса танып еді. «Сен қайдан келген» деп, мұндысақтан сұрады. «Өлің әкелгеніз, емді пропускаларға келерімді, мені бандит» деп тұдып алдылар. «Абу Аңчыбайдың ұлы мұндысақ» деп Титанаков айтты. «Мен оның айлына түнде кіріп шыққанымнан бері беш қонды. Үйде отырған бандит емес» деді. «Ол бандит емес, біске юқ күші. Мен оның айлында бір айдан ажыра яткам, якши білерім» деп Михаил Козлов айтты. Командир пакетті қычырып көрілі, мұндысақты да шылабады. Қанша күші, қанша ат болғанын ұғала, пропускті пішіп берді. «Сен, яйым, ары, ян» деп айтты. Паяғы партизанды, «Ары, юр» деді. Мұндыса кешкі басып келерді. «Ешіктігі қыпқа сақып ал» деп Козлов Михаил айтты. Мұндыса кешіктігі қыпқа шығып келсе, оның кіресі партизан отыры. Баяғы мұндысақты бандит деп тұрған партизан ұяла бергенде тура көрді. Беш минут өтпеді, ежіктің Михаил Козлов шықты. «Ес-екі қуычындашқады үй ең. Емділі атанып ядыс. Өзек башылы торт жолы ақтардың жолын тосып барсын» деп командир қайушы еген. «Ақтар қайыңзардан сымылты жар атана берген, емді бізді тұрғысала келсін» деп қайышыдан етүрі бішік келген. «Мен бойым комиссар болып іштеп ядым». Командир шықты, Михаил қоучынын тоқтатып, қошат шығары шықты. «Атқа мінігер» деген қиығы жаңылана берді. Партизандар атқа мінгілеп, стройға тұрғылайды. «Мұндысақ партизандарла қоша барар санасы бар, де жаңысла мұлтықла минерат жоқ болды. Оғы үзері бешадар мұлтықты қолғы да тұтпаған, атып та білбес. Соқы шиырынығып қалған ат ішкер елесетті. Елікманарға келсе, қарылшықтар пропуск сұрады. Баса бошотпай тұтып тұрдылар. Мұндызақтың пропускын бір командир серенкені жарытып, чүклі командирдің салған қолын қышырып елі пропускті өйті берді. Оның жортығар деп қиғырып, бойы алдынан келіп еді. Жерме кіресі күші командирді ечі елді. Мұндызақ ұлыстарын паштап жанды. Қойымды үйірі бұрыған тұшта тиітердің қожаң ойттылы туыларға жаңылана берді. Соқы тоңғындоры шанақтан түшкіліп, едің ізідерге жүгіргіліп тұрдылар. Қойымдағы айлдардан ең алты құчында Телгеров Игнатий жұртап жат. Көзіноктың жарытқыш көрінет. Мұндыса күндіре жұрттырды тұрадан мұлтықты екі кіші шығып келелі, оны тоқтады алды. Қайдан келгенер? Шамалдан келді біз. Нені өткен ұлысылер? Усольцевтің отрядына үйлің апарып берді біз. Айдарды Усольцев шамалда ба? Жоқ, ол ақтарды істешіп, шамалдан атана берген. Біз оғы дедішер керек. Бізді кем башта парар? Бір кіші бізге жол баштасын. Жол баштар кіші табылмады. Учында мұндысақ бойы апарарға жепсіні бейді. Бора атты чечіп, азырап қойылы, Игнатийдің бір чербек кер адын ертеп алды. Кер ад чербек та болса, тискінде бош салдырбай келіп баратты. Екі партизан бүкірес маңла барып жат. Құйым осына түшіп, жаған жолға кірелі мұндысақ айтты. Нөкірлер, жаған жол жадыры. Мұнан ары 5 километрді Елікманар жұртқа барарғар. Оның ары шамал 5 километр. Мені бошотып егір, жанайын. Бүгін ажан бағам, аштап тұрғаным сүрекей. Те, жан, мұнан ары біз байла аспас бол бой істеп, бір партизан айтты. Аң жарып келерді, мұндысақ соқы тонғон, арған чылаған, аштаған, сузаған жанып келді. Табыш тал оғарға тачпайла күндісі көбігін басып келділер. Бала барха баса жолышты. Мұндыса қажанып бұжығыншы, бірді кіші ермек сұрабады. Олыс солын табыш оғарға құлақтары талбайып, жүректері тоқынабай сақып отырдылар. Арт тұчында күндісек сұрады. Че, қанды солында рұғып келдің? Құчында бейсен. Қызыл командир Усольцевтің отрядына бежен чанақтан ажыра өлің апарып бергенін, Елікманарға екі қатап барып жүргенін, бір қонақтың тұрқынына нені көргенін, ұққанын бұндыса құчындайла ұчында айтты. Большевиктер алдында тұштаған ұлысты өлтіріпле тонып тұрдылар деп, ақтар байлар айдып, ұлысты айдары жоқ мекелеп қорқытқан емтір. Біз шамалға жетіре барып, қызылдарды көріп, командиріне тұштап келдіз. Қарында жақшы, елгір, қуучыншы ұлыс емтір. Кіжіні кіші де өлтіргені көрінбеді. Біз Усольцевтің отряды қызыл партизандар деп айдышады. Усольцевтің отряды ақтарды некежіп, қайыңзарға жеткен. Ақтардың билері Гордиенко, Поляков баштаған түс бежінгі шыда рулыс, қайыңзардан сымылты жар атана берген. Шамалды артырып қойған отрядты түрген келсін деп елші келген. Қорқур неме жоқ, қарында қоу чырғалды жан келген болбай деп бұлыс айдышады. Мен баслейділі ердінені барбаға руылдар деп айтқам, құлақтың қырына доқпағандар. Баслеймеге чалчыған. Емді чуйдың жолы тұйық. Тапу шайдала шабалында жаған жуы болған. Ақтардың жаған бейін Сатунинді кемді адып қойған деп айдышады. Қайдан білер, бістің ұлдар жуыда үлтіртіп қойырдан аябас. Емді қачқын басқын күші бар болса, тұрғызала айлына жаңғыласын деп айдар керек. Мұлттық кепселді бар болса, ертеден екеліп қызылдарға тапшытырар керек. Құдайға баш болсын, күшінелі өтірбейттені, тоны бойтыны жақшы деп күндізек айтты. Мұндысақтың қуучынынан бірді сүсті жерге дүжірбей, ұғып алған ұлыстың жүректері тоқынай берді. Те, үлбіс әмтірістеп, жаған башту мача қой өбігін айдат. Құдайға баш болсын. Ай күнді көріп, ақ жарықта бас емеш жүреттен тұрбайыз. Ол күн түнде баса елші келді, аттан түшпей қиғырып айтты. Зборняда қызылдар келген, сілерді бір чанақ өлең екелсін деп, азын чақ жақыған, ұлттам апарғар деп айдала, оның ары маңтады берді. Мұндысақ бір чанақ өлеңді чанақ қасалды, қожыңлы келіп еді. Зборня сарасқыр оғызында жұрттың үстіге жақазындағы айылға жетіп келерді, чедендегі өлеңнің мұлтықты екі күші тұрып келелі, анда тұр деп қиғырды. Жоқтай басып келелі, өлеңді мұлтықтың жедасылы қадап көрелі, өлеңді қайдар апарып жадың деп бірісі сұрады. Сілерге өлеңі келсін деп елші барған. Үйлің әкелдім деп мұндысақ айтты. Бірісі чанаққа шығып, қожа отырып алды, екіншісі артып қалды. Штаб Чочуш байдың турасында болып тұр. Партизандар көп, өлеңді үлешіп, аттарын азырадылар. Командири жиі тақшырайлы орыс кіші болып тұр. Мұндысақты көрелі. Сен бандиттерлі қожа барбай қанайды артып қалған. Бесілі қожа барарың ба деп сұрады. Мен мұлтық атып білбейтім. Қорқынша күші мен деп мұндыса қарызын берді. Андай күші біске керек жоқ. Біске батыр. Мұлтықты чечен адар күші керек деп. Командир айдала ары көрді. Мұндысақты жандырбадылар. Таң жарыды. Мұндысақ басып жүрсі, отыстың ашыра күші кепсенгені жүдек болыптыр. Кезік партизандар бірден мұлтықты өмтір. Чочуш отрядқа бір қонайын сойып берді. Партизандар қара қазанға толтыра етін қайнатала ажанып алдылар. Аттарына мінгілеп қойыңды төмен барғылады. Азынша хөбеген арттаңы көстерін жаған көріп, бұл қызыл партизандар, командири Селяевті кіші сүрекей қуучыншы ашық жарық кіші болып тұр. Те мен орыс тілін жетіре білер емесім. Кезік сөздерін білбей қалдым. Те анды да болса көп солындарды біліп алдым. Совет жаң болар, албаты жақшы жадар. Қан білер байлары жоқ болар деді. Оны ұғып отырған Чочуш бай, «Жә, айса болып қалтыр» деп, күйіні жаманданып айдала ары жүре берді. Ақыр ұлыстар, қызылдар алдын ала тұштыған күшіні өлтіріп, киімін чешіп алады деп, ақтардың билері албатыға жарылап тұрған. Абы қызылдар бізді өлтіріп ей жүре берділер не? Бұл қандай айлы неме деп, Сабатай бүгін қайқап тұрды. Ақтардың мекесін сілер білбей тұрған арба деп, мұндысақ сұрақ береле онан арайды. Ақтар бойларының тынын жүрімен қорылап аларға, албатыны мекелеп жат. Сілер олардың сөзіне қатшан да бітпегір. Елім сақып тұрған қарған тішін, келін кешкен бала барқа Чочуштың ежігіне жуылып келелі, қызыл партизандар қандай жақшы ұлыс болғын қайқашып тұрдылар. Бұл үйде сарасқырды төмен таң атту мұлтықты екі кіші түрген келеткен көрінді. Жортып келелі бір үзі, нөкірлер, жақшы ба деп алтайлап сұрады. Олы соны жақшы тұқыдылар. Айтқанын ұғып, ады жолын сұрап, бейгешін, күзен сүйікті масқа чақтың ұлы Иван болып тұр. Нөкөрлөр, канча бар улус унчогорго сборнига чуулуп ийгер. Бир жаан суракты шуушуп көрөрүз. Элчи айылдар сайын барды. Чай кайнарга жетпеди. Сборнияда толтура улус болду. Кара сүрүк тонду Иван солдаттын жанына бас келеле чачын кайра сыймай дудуп айтты. Нөкөрлөр, Сатунинин чөйрөлөрү чуйдун жолун бууп, Туулу Алтайга келерде кызыл партизандар оодо согуп койду. Эмди оодо соктурган актардын аскын баскындары Туулу Алтайда жашынып, шок эдери көптөр. Олорду Микеле тутуп алар, мылтык кепселин айырып алар, ишти тыңыдар керек. Андый болгондо Чурт башчылы болор. Ол башчы кызылдарга болушар учурлу. Алдында чуртты чурт староста башкарган. Эмди чурт тревкомло онун председатели баштар учурлу. Чурт тревкомнун председателинин карулу иши чурт чон албаты амыр жадар үчүн, мала шамыр турар үчүн, кандый да согуш тонош чок болор үчүн, качкындарды тутуп, мылтык кепселдерин айырып алар үчүн эрчимдүү сергелең тартышары болор. Эмди эле ол керектүү бүдүргеди, чонго бүдүмжүлүү бичикчи кишиден чурт тревкомнун председателин тутуп алгар. Улус терең шүйүнүп тим отурдулар. Мундуса көрүп турса кара корумнун пийи Рышков беш белтирден атанар тушта беш адар мылтыгын жүктөнгөнчө школдун аградасынан чыгала калбашакты өрө маңтада берген уул болуптур. Иван мундусакты жастыра көрбөдү. Улустун ортосунун боюна кычырып алала Рышковтун отряды түндө беш белтирден атанарда сен анда болдуңба деп сурады. Болгом деп мундусак арусун берди. Мал киштешип танышар, киши эрмектешип танышар деген үчүн эки нөкөр куучундашып таныштылар. Мундусакты председательге тутуп алыгар деп Иван Маскачаков көстөп айтты. Ол шүйлте жарабас деп чочуш айтты. Онун жашы жетпеген, кемирчеге катпаган, онун киши ненин ухасын угатан. Оны киши де тообос. Бу өйдө эшиктен аңчыбай кирип келди. Бийчикчи киши керек болсо, аңчыбайды тутуп алса кайдар деген үн угулду. Ол жарар деген үндөр жаңылана берди. Аңчыбай керектин айын билбей таңаркай берди. Силерди чурт тревкомнун председателине тутуп койдубуз. Жартпа деп Маскачаков сурады. Жок, мега жарт эмес. Ол киши нени иштейтин киши? Ону билер керек деп Аңчыбай башын чайкап чыкты. Аңчыбай ол күндөн ала куюмнун ичинде беш жерде карул дурускан. Урлуу аспактын, сайдыстын, эмеринин беш белтирдин улустары алган мылтыктарын Аңчыбайга экелип пропуск, справка алып, жаңгылап турган. Мундусак десе качкындардын табыштырган мылтыктарын чанакла беш белтирге тартып, вол ревкомго табыштырар болгон. Улус Аңчыбайды күндүлүк көргүлеп, аны жаан жамылуу киши деп бодоп турдулар. Совет жаң жоктуларга жаан килемкей болгонун эл жон угуп, сүйүнүп турду. Күндөр, айлар өттү, жаз келди. Тайгада жашынып, кыштап алган бандиттер көптөдү. Амыр журттап жаткан улусту тоноп, малын союп жип, шок эдип турачы боло берди. Семенек, темдек, себешеп деп бандиттер аскын тоскун немелерди чуунадып, совет жаңга удурлашар отряд төсөп турду. Күскіде ұлалуға барып табару еделі, қызылдарға чыдашып болбой ойты қачып келгіледі. Қадының қапчал берік жерлерінде жажыны балала, қызыл чергелі қызыл партизандарға ұдырлаша жолаштылар. Бір күн мұндысақ үстігі қорочыдан өлең тартып келді. Келер болса, чедендегі өлеңді он кіресі ерлі аттар дұрды. Қой дересі тонду, малтықты күші обоның төзінің чығып келелі. Езен амырды да сұрабады. Тора, жар, бас, деді. Тораға келсе, он кіресі күші отыры. Етші кіліп жат. Олардың ортасында пір жыл сұрызы жоқ барған баслей отыры. Баслей мұндызақты көріп айтты. Бо менің нөкерім, оның іші де қысыл, түшті де қысыл. Ол құдайды, байды, қамды жамандап жүретін. Бұлтыр мен әрженелі екі қысылдардан қашып, Зайцевтің атырадыла қоша барар түшті. Мен оны қоша баралық деп құшырарымда бол боғын. Бісті бар-бағар ақтар мекеліп жат деп айтқан. Бұлтыр жайғыда бір большевикті бүдін жары май азыраған. Михаил Козлов деп большевик. Мұнды саққала меге үскі долысқа совет жаңды мақтаған. Қанды, билерді, байларды жамандаған. Мұндыса қоның қучының ұлысқа жая қучында ашы болып мол жонғын. Мұқылай абайын сыраңа жаман көреттен. Бұ құлығыр чынна большевик болған дұрбай деп. Ақ шырайлы жабысақ сынды алтай күжі тұрып келелі мұлтығын тұтты. Мұндысақты қындақла соғырғы қолын көдіріп айтты. Мен керек жоқ байдың ұлы темдік боларым. Бойым қам күші. Сілердің жаңыз көстіз, сүдерігердің чик жоқ артық қамдарым. Мені жаманда. Мен оғайын дейлі мұндысақтың башына қындақла туда берді. Мұндысақ таралдеп тұра түшті. Башының қаны жайрай берді. Үрі тұрған сырғаш алғырып елі ұлының мойынынан құшақтап алып, темдіклі баслей, мені ұлымла үлтіргір. Торбоғымның едіне тойбоғын болса ғыр. Біз сүйкіні еді бісті қайнатып жігір, істір деп қиғырып қалақтап тұрды. Істір деп айттың ба? Ислерге берер деп темдеклі баслей қайыш қамчысын алып еклесін сойо берділер. Сырғаштың қалақ сығыды одош тұраларға жаңыланды. Тұшқары алып шықтылар. Біз оларға оқ құратпасыз. Оқ біске бағалу, олардың жаман қанына үлдіні ұймабасыз. Алмарға сұғып қойыр, аның атанар тұшта мұнар өрі апаралы, екіні қол бойлы, қайыңның олбық бұдағына ашыра таштап қойыр. Божоғынлы ол болыр. Алмарға апарып соғалы, ешікті сомықтып идлер. Аңчыбай десе үйде жоқ, жұрт тіріп көмді. Басле ешті. Аңчыбай база қызылдың бойы. Қачқындардан 100 бежен мылтықты, қашыла мылтық сайын 200 бежен патронды айырып алала. Беш белтірдің вол ревкомына тапшытырған. Улы мұндосақ қашыла күн мылтық тартып жат. Ашаны балала барып аңчыбайды екелігір. Большевик Михаил Козловты ғанайда асырап, жашырғаны кіргенде жақшы шылап, ол қанды кіші болғын нұғар керек. Бандиттер чала деген құрсаған ұшына жеттіре чип отырдылар. Ет бар, арақы жоқ, қанды жоқ деп, темді қайдала қатқырды. Күскі түш қысқа, оғы-боғы жетпей, күн аша берді. Босом еңір кіріп келерді, төмен қатту чөп озында, мұқылай жатқанында мұлтықтың табышы күйлеп шықты. Қиығы олды. Турадағы бандиттер ешік бұла ашып шығала, аттары жар жүгірділер. Темдек алмардың ешігіне жүгіріп келелі, бойынан нені де бедірейлі, бойын жаман-жаман айдалы, ешікті тепті, мұлтықла соқты, ешік жарылбады. Түк күріп елі, оның ары жүгіре берді. Аттарына менгіліп, қорошыны өрі маңтаттылар. Табыш тымы берді, түн кірді. Мұндаса кенесілі екі соғы тоңып, тіштері тарсылдап отырдылар. Анча-мынша болғанда тұраның ежігі ашылды, кіші кірілі ойтты шықты. Айылдың есі қайда барған деп, қиғырып ерді. Ержиненің үйі отнаштың үнін мұндысақ танып еді. Аднаш, бісті алмардан шығар деп сырғаш қиғырды. Аднаш келіп, сомақты оғдып, оларды шығарып алды. Темдеклі паслей нені қылынғанын сырғаш ұйлай-ұйлай Аднашқа қочындап берді. Таң-таңдықталып жарыды, тачпай өбігін келді. «Де, қанды қондор, не солын табыш бар?» деп мұндызақтан сұрады. «Солын табыштар көп. Қатты чөп озында жоу болғынын байла ұққан бол бойыр. Менің басылей нүкірін байла ене адасына айылдаған бол бой. Мен үлтірерге, темдекі құптонды. Темдек башымды жара соқты. Енемділі мені қамчы бұла сабады. Алмарға соқты, бұып қойырғы білетенді. Қарын төмен жуы баштала берірді, бандиттер маңсарып қатшыттылар.
Ке, менің жағымды көрсегір, қамчылы жара соғып қойған деп сырғаш айтты. Кет, көрдің бойлары ақтар болыптыр. Бізді арайдан өтірбеді. Біз оларға қанды жаманды етті біз. Бір де жаманды етпедіз.
Чо, қалақ, менің ұлым кіші болардан үйіліп қалдыр. Бандиттерлі қоша барбай артып қал десім, бол бой салды. Қанайдар мен оны, башына соғық суыны ұрынып алған басылы емей ол деп, тачпай бүгін жан үшкіріп елі башын тұрманып отырды. Мұндысақ чабдар айғырды мені балала, солын табы шоғарға, қаты чөпке келді. Олы сал санасы шығып қалған, оп-соп тұрдылар. Не болған? Айтпазы оны айтсын қалақ деп санқаш айтты. Кеші ақтардың атряды келген. Баштаған командирі себешіп деп кіші дешет. Мұқылай бір ұй сойдырып қайнатқан. Жырғал болған. Бандиттер ұлыстың бар жоқ арбасын плап алала. Аттарын азырады. Келін кешкіндерді шақпырадып, мал құшты үркідіп тұрғанша, кейінінен қызылдар жетті. Атыш башталған. Ақтар жуылашпайға шыққан. Ордына қызылдардың атыряды партизандар келген. Командири Селяевті чиит кіші болып тұр олар, бежінгі жоу кіші бірді шоқ өтпеді. Бірді кішіден арба сола сұрамады. Өліңді сұрап алала, аттарын азырадылар. Малчыла мамай екі чанақ өліңі келіп берген. Аттарын оныла азырадылар. Қонып алала барғылады.